1013 σελίδα κι εγώ. Είναι το Ιώτα κεφάλαιο Κορινθίους πρώτη επιστολή. Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο και θα ασχοληθούμε με τις πράξεις των Αποστόλων μετά, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ένα εδάφιο εδώ. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή ετούτη όπως στρατιώτης πάει στο στρατό για να περάσει μια δοκιμασία. Να μάθει να πολεμάει και να νικάει. Αυτό λέει στον Τίτο την επιστολή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να πολεμάει. Γιατί πρέπει να μάθει να πολεμάει? Καταρχήν, ήρθαμε στη ζωή χωρίς να μας ρωτήσει κανένας. Γιατί να γίνει αυτό? Δεν είναι αδικία? Εγώ μπορεί να μην ήθελα να έρθω. Ο Θεός που είναι πάνσοφος ξέρει τι είναι το συμφέρον μας. Εάν τον εμπιστευτούμε, θα τον ακολουθήσουμε σε ό,τι λέει, οπότε είναι εξασφαλισμένη η αιώνια ζωή και η νίκη σε αυτή τη ζωή επάνω. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να ήταν όλα λυμένα, να μην είχαμε κανένα πρόβλημα. Από ανία θα αυτοκτονούσαμε. Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος, όπως το καράβι είναι φτιαγμένο για να βγει στο πέλαγος, έτσι και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι στην αρένα κάτω, όχι στις κερκίδες. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι στις κερκίδες. Οπότε τι γίνεται? Καθίζει στις κερκίδες εκεί, βλέπουμε αλλάζει η μορφή του σώματός του. Από το καθισιό. Χάνει την υγεία του. Γιατί το σώμα του δεν δουλεύουν τα νεύρα του. Παθαίνει χαλάρωση. Δεν λειτουργεί το σώμα του ανθρώπου γιατί είναι φτιαγμένο για άλλο λόγο. Ο άνθρωπος όμως θα θελήσει να κάνει αυτό που πρέπει στο συμφέρον του. Ποιο είναι το συμφέρον μας? Να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας ή να τη δώσουμε στον Θεό που μας έφτιαξε? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε απλά πράγματα. Ένα από τα πλούστερα όλα είναι η υπομονή. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Έτσι μας λέει στο λόγο μέσα. Ποιος από εμάς είναι που έχει, θα πούμε τη λέξη, τέρας υπομονής? Ποιος είναι? Ένας μόνο, ο Θεός. Αυτή τη στιγμή στη γη επάνω, τα 3/4 τον κακολογούν. Το άλλο 1/4 του ρίχνει ευθύνες. Αυτό στέει. Και ο Θεός τι κάνει? Τους αγαπάει. Και κάθε στιγμή που εκδηλώνουν κάτι προς αυτόν, τους δείχνει την αγάπη του. Και μας λέει πολύ ωραία στο λόγο του, βρέχει για δικαίους και αδίκους. Ενώ αν αυτή τη στιγμή ήταν θυμωμένος με τους μισούς, δεν ξέρω εκεί, θα έβρεχε μόνο για τους δικαίους. Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί ο δίκαιος στα μάτια του Θεού είναι σαυρό μικροπανί. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει κάνει αμαρτία. Ή να μην κάνει και σήμερα αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Αυτό που ο Θεός θέλει και δεν το κάνουμε. Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Τι είναι καλό? Να γίνει το θέλημα του Θεού σήμερα ή να κάνω το δικό μου? Αν κάνω το δικό μου είναι αμαρτία, τον αδικό. Γιατί? Γιατί όταν με έσωσε του είπα από εδώ και πέρα θα σε ακολουθήσω ό,τι θέλεις να κάνω. Άρα τον κοροϊδέψα. Οπότε αρχίζει τώρα μία σχέση του ανθρώπου με το Θεό από τη στιγμή που τον γνωρίζει. Θα είναι μία σχέση αγάπης όπως ο Θεός μας αγαπά και θυσία στο παιδί του για να μας σώσει? Θα ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη? Ή θα βάλουμε κάτι άλλο, μια αγάπη περισσότερη από το Θεό στη ζωή μας? Άσχετα αν είναι παιδί, αν είναι σύζυγος ή ο σύζυγος ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι βάλουμε περισσότερο σε αγάπη από το Θεό, θα δώσουμε εξετάσεις, γιατί ο εχθρός θα λυσάξει να μας ταλαιπωρήσει και να μας βγάλει την παρουσία του Θεού. ό,τι ψώνουμε πάνω από το Θεό το κάνουμε είδωλο. Το κάνουμε μία θεότητα μικρότερη. Λέμε ο Θεός είναι κορυφή. Αλλά όμως με την πράξη δείχνω ότι αγαπάω περισσότερο ένα αντικείμενο ή κάτι που έχω ζωντανό στη ζωή μου και μου έχει δώσει ο Θεός, γιατί όλα αυτά που έχουμε στη ζωή μας είναι δώρα Θεού. Και ο Θεός τι λέει, θα αγαπήσετε το δώρο ή το δωρητή, αυτό που σας το έδωσε. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε τι γίνεται, επειδή δεν χωράνε όλα αυτά που αγαπάω, πρέπει να τα αφήσω πριν με καλέσει ο Θεός στον ουρανό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρει στους Κορινθίους το Πνεύμα το Άγιο του Αποστόλου Παύλου και μας λέει, δεν θα αφήσω πειρασμό με την έννοια που αυτός υπάρχει να σας πειράξει, γιατί δεν θα δείξει κανένας τον πειρασμό. Και μας λέει και στο Πάτερ μου να ζητάμε να μας ελευθερώνει από τον πειρασμό. Τι είναι ο πειρασμός, κάτι που δεν βλέπουμε. Κάτι που σφινώνεται εδώ και δεν βγαίνει με τίποτα. Και όταν αυτή τη στιγμή βάλει μια απογοήτευση εδώ, πώς θα τη βγάλω. Δεν έχω τη δυνατότητα να βάλω το χέρι μέσα, να την πάρω, την πετάξω. Οπότε πρέπει να έρθει κάτι άλλο δυνατότερο να με ελευθερώσει από τον πειρασμό. Και αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό σταυρώθηκε. Γι' αυτό θυσιάστηκε. Να τον καλέσω να κάνει το έργο αυτό το δύσκολο που δεν μπορώ εγώ. Γιατί εγώ είμαι αδύνατος. Δεν μπορώ να τα βάλω με τα πνεύματα. Πολλές φορές κάνουμε λάθη. Και λέει στο λόγο του μέσα ότι η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, επειδή αυτός είναι κακός και με μισεί και μου κάνει. Δεν τυχαίο αυτό ότι με μισεί. Κάποιος τον έχει βάλει να με μισεί. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που υπηρετεί, ο εχθρός. Όπου υπάρχει μίσος, υπάρχει ο εχθρός πίσω από αυτό. Οπότε τον βάζει να με μισεί και τι κάνω εγώ? Δεν τον χωνεύω, δεν τον θέλω. Τον αποφεύγω. Οπότε χάνω τη δυνατότητα να επέμβει ο Θεός και να τον διορθώσει αυτόν. Ή δεν πιστεύω κάτι και δεν γίνεται στη ζωή μου γιατί δεν το πιστεύω. Αφού δεν αφήνω το Θεό να ενεργήσει, πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή μου? Δια της πίστεως. Και μου λέει τώρα λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το λάβω υπόψη μου, γιατί η ζωή αυτή είναι δοκιμασία. Δεν ήρθα εδώ για να περάσω καλά. Γιατί τι εννοούμε καλά? Το θέλημα της σάρκας να κάνουμε. Να έχω ανάγκη ένα κουστούμι και να έχω αγοράσει 50, να έχω 500 ντουλάπες. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Τη στιγμή που θα μπει το πάθος για τα ρούχα, τελείωσα. Αν μπει το πάθος για τα αυτοκίνητα, τελείωσα. Πώς ήρθε ο Χριστός να με βοηθήσει? Να μου πάρει τα πάθη και τις αδυναμίες. Αυτά που δεν μπορώ. Χωρίς αυτά, γιατί πώς θα τον ακολουθήσω όταν αυτή τη στιγμή να διαλέξω ή τον Χριστό ή να διαλέξω ας πούμε τον κόσμο ή κάτι που μου αρέσει τον κόσμο? Θα πρέπει να διαλέξω οπωσδήποτε τον Χριστό. Γιατί το υποσχέθηκα. Μέσωσε, έμαθα ότι είναι ζωντανός, τον είδα ζωντανό και τον ακολουθώ. Πώς θα γυρίσω πάλι πίσω τώρα? Να γυρίσω από εκεί που βγήκα? Και όμως γυρίζουμε. Από λάθη πολλές φορές. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει, θα ξέρετε ένα πράγμα. Πειρασμό δεν θα αφήσω, δηλαδή κάτι που να είναι δυνατότερο από εσένα να ενεργήσει στη ζωή σου και να σου βάλει πάθος ή αδυναμία, από εδώ και πέρα που με γνώρισες, δεν θα αφήσω εγώ. Αλλά πρέπει να είμαι εγώ στη θέση αυτή. Αν δεν με βάλεις στη θέση αυτή να με αγαπάς περισσότερο από όλα, δεν μπορεί να λειτουργήσω. Πίστεψε λοιπόν ότι θα κάνω καλύτερο έργο και διαχείριση των πραγμάτων που σου έχω δώσει στη ζωή αυτή από ό,τι κάνεις εσύ. Άστα σε μένα. Εγώ όμως βρίσκομαι αλλού. Αν είμαι κορίτσι το οποίο έχω περισσότερα συναισθήματα, για τα παιδιά μας δίνουμε τα πάντα. Και ξέρετε τι γίνεται. Τα παιδιά μας είναι η ταλαιπωρία μας. Γιατί αυτό που εμείς λέμε αγάπη γι' αυτό, αυτό δεν το ξέρει πως είναι αγάπη και λέει με καταπιέζεις. Δεν μπορώ να κάνω βήμα και είσαι από πίσω μου. Δεν μπορώ να πάω κάπου και να μην ψάχνει να με βρεις. Είναι καταπίεση αυτό. Και όμως ο άνθρωπός του πεθαίνει γι' αυτόν. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Και έτσι δίνουμε την αγάπη μας σε λάθος πράγματα. Και αντί για να κάνουμε καλό, κάνουμε κακό. Με το ζόρε να του πω ότι υπάρχει Θεός, να σωθεί, να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν γίνεται με το ζόρε. Ένα σώζει μόνο. Ο Θεός. Αν εγώ σωθώ και τον ακολουθήσω, τότε τι γίνεται? Παίρνω το DNA αυτού που μου έδωσε την αναγέννηση και λέγεται Θεός. Οπότε παίρνω το φως του. Γίνομαι Υιός και θυγατέρα φωτός. Έχω εμπιστοσύνη ότι ο Θεός τη σωτηρία που μου έδωσε θα τη μοιράσει και στην οικογένειά μου. Το πιστεύω αυτό? Αν το πιστεύω φαίνεται. Πώς φαίνεται? Αφήνω τα πάντα στο Θεό. Αυτός μου τα έδωσε. Θα μου τα πάρει? Αποκλείεται. Αλλά εγώ όμως πρέπει να του ανήκω. Να είμαι παιδί του. Λέει, στα παιδιά σας δεν είναι τα καλύτερα πράγματα, τις καλύτερες δόσεις? Ναι. Ωραία. Εγώ που είμαι Θεός και είμαι τέλειος, δεν έχω αμαρτία, είμαι αγαθός, δεν θα δώσω το καλύτερο στα δικά μου παιδιά? Αν είσαι λοιπόν παιδί μου, θα σου στερήσω κάτι εγώ ποτέ? Αλλά άμα είναι να χαθείς όμως, θα το κάνω. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Γι' αυτό εμείς αγαπάμε διάφορα πράγματα, περισσότερα από το Θεό. Και είμαστε δικοί του. Αναγεννημένοι με πνεύμα Άγιο και με τέτοια. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ μέσα ακούμε κάποιες φωνές. Θα ακούσουμε τη φωνή που είναι φως, ουρανός, ή θα ακούσουμε τη φωνή που είναι κόσμος και είναι σκοτάδι? Πώς φαίνεται ότι είμαι στο σκοτάδι, στο φως? Από τη χαρά που έχω. Δεν μπορεί να έχω Θεό μέσα μου και να έχω θλίψη. Δεν γίνεται. Μα λέει το καμίνι της θλίψης, ναι. Θα περάσει κάτι αυτό να δοκιμαστώ και μετά μπαίνει ο Θεός στη μέση, όπως λέει εδώ, και τα αλλάζει όλο το σκηνικό. Οπότε είμαι τρεις ευτυχισμένος, γιατί πρόσθεσα μία νίκη ακόμα στη δυσκολία που παρουσιάστηκε. Και μας το λέει τώρα πολύ ωραία εδώ. Πειρασμός δεν σας κατέβαλε μέχρι σήμερα που με γνωρίσατε. Είμαι ο ανθρώπινος. Τι είπα να πει? Δεν θα σε φέρω σε επαφή με πνεύματα που να μην ξέρεις τι είναι, να σε κυνηγάει, να έχει φοβίες, να έχει ακαταστασίες και να μην ξέρεις πού να κρυφτείς. Και μάλιστα λέει ένα ωραίο όρο εδώ. Ο άνθρωπος λέει φεύγει, λέει, μηδενός διώκοντος. Αυτός είναι ο φόβος που μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Χωρίς να υπάρχει τίποτα και μόνο με τη σκέψη το βάζει στα πόδια. Και γι' αυτό μας λέει λοιπόν, πιστός είναι ο Θεός, αυτό μην το ξεχνάμε, θα είναι πάντα πιστός στις υποσχέσεις του. Πιστός είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει, πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας. Για ποια δύναμη μιλάει? Τι γη είναι η δύναμη που έχουμε? Τι θα κάνει δηλαδή όταν έρθει μια κατάσταση που είναι πέρα από τις δυνάμεις μου? Θα μας δώσει περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό έστειλε τη δύναμη εξ ύψους. Ποια είναι η δύναμη εξ ύψους? Το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός. Γι' αυτό λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο. Για να πάρω δύναμη περισσότερη από τη δική μου, ώστε όταν έρχεται κάποια δοκιμασία που δεν την αντέχω, να επεμβαίνει ο Θεός και να γίνεται αυτό που λέει εδώ. Και μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Εδώ μας το χάλασε τελείως. Εγώ δεν θέλω πειρασμό, δεν θέλω δυσκολίες. Εγώ θέλω να πάνε όλα straight. Όχι, δεν γίνεται. Ήρθε στη γη αυτή να δοκιμαστείς και να επιλέξεις ή ουρανό ή γη. Άμα αγαπάς τη γη, δεν μπορείς να είσαι τον ουρανό. Γιατί από τη στιγμή που γίνεσαι φίλος της γης, με όλο το κακό που γίνεται εδώ, εχθρός γίνεσαι δικός μου. Αν όμως γίνεις φίλος δικός μου, τότε θα απαρνηθείς όλο αυτό το κακό που δεν μου αρέσει και που έχει πλημμυρίσει τη γη. Αλλιώς είσαι εκτεθειμένος. Ανήκεις σε μένα, αλλά όμως δίδεσαι αλλού. Οπότε ο άλλος είναι ανοιχτή η πόρτα και κάνει ό,τι θέλει. Μετά το πειρασμό λοιπόν θα κάνω έκβαση. Θα επιτρέψω τον πειρασμό να έρθει, να κάνει τα προκατακτικά για να τρέξει να πέσει στην αγκαλιά μου, και μετά θα κάνω έκβαση εγώ να σηκωθεί να φύγει από τη ζωή σου. Νιώθετε, λέει, ότι ο πειρασμός είναι πιο δύνατος από εσάς? Υποταχτείτε σε μένα, ξαναέρθετε στην αγκαλιά μου, μην ακούτε τον άλλο τι λέει αλλά εμένα, και θα φύγει από εσάς. Έτσι λέει στον Ιάκωβο. Και βλέπουμε μετά του πειρασμού λοιπόν που θα έρθει, δεν θα γίνω μηγιόγικτος, αλλά θα μάθω να πολεμάω και να νικάω. Την νίκη θα μου τη δίνει ο Κύριος. Εγώ δεν θα φοβάμαι. Όταν έρχεται το δύσκολο θα το πολεμήσω. Και ο Θεός θα επέμβει να ολοκληρώσει. Αυτό να γίνει νίκη. Αυτό που είναι σίγουρο ήττα. Βλέπουμε τον Δαβίδ. Παρουσιάστηκε το λιοντάρι, το σκότωσε με τη δύναμη του Θεού. 16 χρονό παιδί. Έρχεται η αρκούδα για να του φάει τα πρόβατα, το σκοτώνει και αυτό. Και αυτήν. Οπότε καταλαβαίνουμε ποιος το έκανε αυτό, ο Θεός. Μετά λέει, ξέρεις, τώρα θα πάω να πολεμήσω τον Γολιάθ. ένα υπερμεγέθη άνθρωπο και αυτό ένα παιδί. Και του λέγανε όλοι, θα σε κάνει κομματάκια. Λέει, εγώ έχω σκοτώσει ένα λιοντάρι και έχω την εμπειρία και την αρκούδα. Αυτός τι είναι? Ένας υπερμεγέθη άνθρωπος, μια αρκούδα. Ό,τι έκανα εκεί θα κάνω και εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Δεν το φοβάται, σαν παιδί που είναι. Οπότε αφού δεν το φοβάται, είναι ο Θεός μαζί του. Γιατί αγαπάει το Θεό και πάει να πολεμήσει τη μάχη του Κυρίου. Δεν πάει κάποιος άλλος που είναι άντρας ή δυνατός. Αφού λέει δεν πάει κανένας, θα πάω εγώ. Και πηγαίνει και έχει επιτυχία. Έχει μια νίκη που δεν τη φανταζόταν κανένας. Αυτός είναι ντυμένος με σίδερα. Ή χαλκό για την εποχή εκείνη. Δεν περνάει τίποτα στο σώμα του ή στο μέτωπό του ή οπουδήποτε. Πώς θα το σκοτώσεις? Αλλά ο Θεός έχει πάντα λύση. Αυτός ένα πράγμα ξέρει. Όταν του έβαλε τη στολή ο βασιλιάς του, ο Σαούλ, και του λέει πήγε να πολεμήσεις, δεν μπορούσε να περπατήσει από το βάρος. Από το βάρος των σιδήρων που είχε. Και του λέει δεν μπορώ να περπατήσω γιατί δεν έχω λέει δοκιμάσει άλλη φορά. Αν λέει θα πάω λέει όπως ξέρω. Πώς ξέρεις? Ένα σακίδιο εδώ με κάποιες πέτρες, μια σφεντόνα στο χέρι και θα πάω και θα τον επιτιμήσω στο όνομα του Χριστού. Έγινε αυτό? Ναι. Γιατί δεν φοβήθηκε. Όποιος δεν φοβάται είναι ο Θεός μαζί του. Γιατί η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Άρα αφού δεν φοβάμαι δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Εκεί τώρα ανοίγει άλλο κεφάλαιο, θα το δούμε παρακάτω. Οπότε μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Θα περάσεις τη διαδικασία του πειρασμού λίγο, θα νιώθεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και θα έρθει ο Κύριος, θα το αλλάξει τελείως το σκηνικό. Θα κάνει έκβαση. Οπότε η χαρά σου θα τετραπλασιαστεί. Η πίστη που φέρνει τη χαρά στην καρδιά μου μέσα θα γιγαντώσει. Όσο παίρνω νίκες γιγαντώνει. Ήττες με κάνουν και ισοπεδώνουμε. Οπότε ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό είναι με τον νικητή και θα νικάει πάντα. Και νικητής θα πάει στο θρόνο του, λέει την ημέρα εκείνη. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο τώρα φέρνει δύο θέσεις ακόμα που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Θα τις πούμε έτσι γιατί θα φάμε τον χρόνο όλο. Λέει, ο πιστός είναι το αλάτι της γης. Είναι πόλης κειμένη επάνω όρους. Αυτός είναι ο πιστός. Τι εννοεί με το αλάτι? Οι νοικοκυρές το ξέρουν αυτό και εμείς που μας αρέσει το αλάτι πάλι το ξέρουμε. Ένα φαγητό χωρίς αλάτι δεν τρώγεται. Μία ζωή χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Είναι θάνατος, είναι κόλαση. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό αλλάζει η ζωή του και τι γίνεται? Είναι το επίκεντρο των ανθρώπων. Γιατί γίνεται επίκεντρο? Γιατί αλλάζει η ζωή του. Από εκεί που είμαι λατέρνα γίνομαι ένας συνετός άνθρωπος και φοράω πράγματα τα οποία όλοι εκτιμούν ότι τίνουμε ωραία. Για φανταστείτε τώρα να ανοίξει η εκκλησία μέσα και να μπει ένας Ισπανός εδώ πέρα, μια κόκκινη ζώνη εδώ, ξέρετε τα κούνια αυτά τα μεγάλα τα οποία κάνουν και ότι δεις αυτό, και ένα ντύσιμο τέτοιο. Δεν θα πούμε είναι χριστιανός. Ή μπει ο άλλος και είναι βαμμένος ολόκληρος, από πάνω μέχρι κάτω. Ή ο άλλος μπαίνει και είναι κρεμασμένα ό,τι μπορεί να φανταστείτε πάνω του. Τι θα πούμε, ότι είναι άντρας αυτός? Ναι, αλλά όμως πρέπει να τους αγαπάμε όλους. Άλλο αγάπη, άλλο αποδέχομαι τον τρόπο που ζει. Μισώ τον τρόπο που ζει, αλλά τον αγαπάω αυτόν. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό, λέω σώσε τον. Να γίνει σαν και εμένα και καλύτερος από μένα. Από εκεί που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον αντικρίσω, μπορεί να γίνει πιο καλύτερος και πιο όμορφος από μένα. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Θέλει να σωθούν όλοι. Και γι' αυτό μας βάζει και τους μιλάμε. Και ξέρετε τι μιλάει πρώτα απ' όλα η ζωή μας. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είμαι όμοιο με αυτούς, δεν θα δουν καμιά διαφορά. Λόγια. Τα λόγια τι είναι? Τα φύλλα που έχει το δέντρο. Χορταίνεις με φύλλα? Δεν χορταίνεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός δημιουργεί κάτι και με κάνει το αλάτι της γης. Όπου και να πάω, ένα λόγο που θα πω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που μιλάω, ο τρόπος που κινούμαι, όλοι ψάχνονται. Λέει γιατί διαφέρει αυτός. Αυτό είναι το αλάτι. Μπορεί να μην με δέχεται, αλλά ζηλεύει τον τρόπο που ζω. Οπότε θα με κατηγορεί. Εάν δεν με κατηγορεί, δεν με ζηλεύει. Αλλά επειδή αυτός δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, με κατηγορεί. Αυτός ούτε ξενοκοιμάται, ούτε κλέβει, ούτε βλέπει πονηρά, ούτε αυτή τη στιγμή μεθάει, ούτε τίποτα δεν κάνει. Ανούσια η ζωή του. Αυτό είναι το αλάτι. Από μέσα του όμως λέει, μακάρι να μπορούσα να κόψω αυτό το τσιγάρο. Μακάρι να μπορούσα να κόψω την τηλεόραση και διάφορα πράγματα. Δεν έχει τον έλεγχο. Ο πιστός όμως τον έχει, γιατί ο Θεός του δίνει ακράτεια. Και από εκεί φαίνεται η διαφορά. Δεν με ενδιαφέρει τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει το ίντερνετ, δεν με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Γιατί θα πάω να γονατίσω και θα σηκώσω τα χεράκια μου, θα πλημμυρίσω την παρουσία του Πνεύματος και θα με φέρει σε εικόνες πνευματικές. Οι νέοι σας λέει και οι γεροντώτες σας λέει, εκτός το Πνεύμα το Άγιο θα βλέπουν οράσεις με τα μεγαλεία του Θεού. Ο Παύλος πήγε μέχρι τρίτου ουρανού και του έδειξε αυτό που θα αντικρίσει όταν θα φύγει από τον κόσμο τούτο. Ύστερα, άλλοι πάνε και μεθάνε με κρασί. Εμείς μεθάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Μην εθίσκεται με ίνο, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε, αυτομάτως τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι το αλάτι της γης και διαφέρει από τους άλλους, αυτομάτως έχει τον Κύριο μαζί του. Έχοντας τον Κύριο μαζί του, από την άλλη στιγμή και έπειτα, τι γίνεται? Γίνεται πόλη σκημένη επάνω όρους. Γιατί τον συστήνει ο Θεός. Πώς τον συστήνει? Με τις νίκες και με τον τρόπο που ζει. Η ομολογία είναι η ζωή του. Οπότε δεν κρύβεται, είναι κάτι που είναι ψηλά και το βλέπουν όλοι. Είναι τα δύο αυτά. Για να το δούμε όμως σε περισσότερη πληρότητα. Πηγαίνετε στις Πράξεις των Αποστόλων. Φάγαμε το χρόνο. ΚΖ κεφάλαιο 990 σελίδα. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομαι στην Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και την άσ' άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενο, εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου, και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντα να παραπλέψομεν τους κατά την Ασία τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχο το Μακεδόνα, τον εκ Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα φτάσαμε εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψε εις αυτόν να υπάγει προς τους φίλους αυτού, δια να λάβει περίθαλψη. Τώρα εδώ έχουμε ένα άνθρωπο που μεγαλύτερη αδικία εκτός του από τον Χριστό δεν την πέρασε. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Ήτανε επικίνδυνος, κακός και τον κυνηγούσε όλος ο λαός του να τον σκοτώσει. Τον Απόστολο Παύλο που ήταν ο Σαούλ πρώτα. Γιατί τον κυνηγούσε? Γιατί έκανε ένα έγκλημα τεράστιο. Πίστεψε στον Χριστό. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερο έγκλημα. Και το δεύτερο έγκλημα είναι ότι όχι μόνο πίστεψε, αλλά τον άκουσε ότι του είπε και το έκανε πράξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία. Για να γλιτώσει από τα χέρια του, τι κάνει? Επειδή είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν υπάρχει περίπτωση ένα Ρωμαίο στην εποχή του Χριστού να μπορέσουν να τον κακοποιήσουν, γιατί έπρεπε να περάσει από δικαστήριο, είχε τη δυνατότητα για ό,τι δεν συμφωνεί να μην το δεχτεί. Οι Ιουδαίοι ήθελαν να το σκοτώσουν και λέγανε στον εκατόνταρο και χιλίαρχο, δώσε, φέρ τον σε εμάς και εμείς θα το σκοτώσουμε στον δρόμο μια και δεν μας το δίνει να το σκοτώσουμε όπως πρέπει. Γιατί? Γιατί είναι επικίνδυνος. Μιλάει για τον Χριστό που σώζει. Ενώ μίλαει για τους αρχιερείς και τον τρόπο που είχαμε την κουλτούρα μας, τη θρησκεία μας και ήταν όλα ωραία γιατί ούτε τα παλάτια μας πείραζε, ούτε τα χρήματα που είχαμε, ούτε καθαρούσε κανένα. Εδώ όμως μιλάει για κάποιον άλλο που είναι ανώτερος από εμάς και πρέπει να τον ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Αλλά άμα τον ακολουθήσουν, πώς θα βγάζουμε εμείς τα χρυσά και τα όλα όπως ζούμε? Άλλο έγκλημα αυτό. Αυτός πάει να μας χαλάσει τον τρόπο ζωής μας. Δεν θέλουμε να τον αλλάξουμε. Και γι' αυτό λοιπόν αναγκάζεται ο Παύλος και τι λέει? Λέει, δεν θα με χαρίσει κανένας, λέει του φίστου, στους Ιουδαίους. Επικαλούμε τον Κέσαρα. Του λέει και ο άλλος, τον Κέσσαρα επικαλείσαι, στον Κέσσαρα θα πας. Τεράστια αδικία. Και αυτός ο άνθρωπος μπαίνει σε αλυσίδες πόδια χέρια. Τον εδένε με κάποιους άλλους και προσπαθούν να τον πάνε στην Ιταλία που είναι ο Κέσσαρας να περάσει από το δικαστήριο που περνά μπροστά από την παρουσία του. Όποιος επικαλεί τον Κέσσαρα περνάει από τον ίδιο. Τον δικάζει ο ίδιος ο Κέσσαρας. Και εκεί γίνεται η διαδικασία τώρα την οποία διαβάσαμε. Και βλέπουμε λοιπόν πρέπει να πάνε προς Ιταλία, είναι στην Ιουδαία τώρα εδώ. Και μας μιλάει τώρα για δύο πράγματα. Τη διαδικασία. Υπάρχει ένας εκατόνταρχος, ο οποίος θα πάρει όλους τους δεσμίους να τους πάει στον Κέσσαρα. Ο εκατόνταρχος όμως δεν πάει με ρωμαϊκό πλοίο. Θα πάει με κάποιο πλοίο που πηγαίνει προς τα εκεί. Και τα πλοία την εποχή εκείνη δεν είχαν μηχανές, είχαν πανιά. Τα πανιά πηγαίνανε προς μία κατεύθυνση. Από όπου φύλασαγε ο άνεμος, από την αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε για να πάνε κάπου έπρεπε να πάρουν το δελτίο και να φυσάει όπως θέλουν και να μην φυσάει πολύ γιατί θα διαλύσει το πλοίο. Δεν ήταν τα πλοία τα σημερινά. Με καρφιά και με ξύλα και με ιστορίες και καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί. Με το παραμικρό ξεκαρφωνόταν κάποια σανίδα από εκεί. Ένα τέτοιο πλοίο λοιπόν που είχε 270 άτομα έφερνε εμπόρευμα και θα το πήγαινε προς τη μεριά τώρα, όχι στην Ιταλία, προς τη μεριά αυτή. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο Παύλος και την αδέσμη τους πήρε ο κατώταρχος, ο οποίος ονομαζόταν Ιούλιος, ήταν από το, ένα τάγμα το οποίο ήταν αυτοκρατορικό και το λέει Σεβαστού εδώ, το αυτοκράτορα, έτσι το ονομάζανε, και αφού λέει ανέβηκα στο, σε ένα πλοίο που ήταν στο Αδραμιτόν, είναι ένα μέρος εκεί, σηκώθημε λέει μέλλοντα να παραπλέψουν και να πάνε προς την Ασία, να πάνε πιο κοντά προς Ιταλία, να βρουν κάποιο άλλο πλοίο, να πάνε για Ιταλία. Και μαζί λέει με τον Παύλο, υπήρχε λέει και ο Αρίσταρχος, ο οποίος ήταν Μακεδόνας από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Συνοδοιπόρος του Παύλου. Που όταν πήγανε στην Έφεσο, πιάσαν να τους πετροβολήσουν για να δημιουργήσουν προβλήματα και τους πήγανε στο να τους δικάσουν και να κάνουν τα πάντα. Αυτός ήταν συνοδοιπόρος του Παύλου, ο οποίος τον ακολούθησε και μετά από τον τιμωρήσανε να δεθεί και να πάει στη Ρώμη. Επήγε μαζί του, στο ίδιο καράβι. Δεν μπορούσαν να του αρνηθούν να πάει μαζί, γιατί δεν είχε μόνο όλους αυτούς οι οποίοι ήταν δέσμοι, αλλά είχε και ανθρώπους που πηγαίνανε σε διάφορα μέρη. Τα εμπορικά πλοία της εποχής εκείνης αυτά ήταν που πηγαίνανε ταξίδια. Οπότε είχε εμπόρευμα μέσα, είχε δέσμιους, είχε και επιβάτες. Πήγε σαν επιβάτες αυτό, στάθηκε δίπλα του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι περιέργως, δεν μας αναφέρει πώς, ο Παύλος λέει έχερε εκτίμηση από τον εκατόνταρχο. Γιατί μας λέει παρακάτω ότι και την άλλη μέρα λέει φτάσανε στη Σιδώνα με το πλοίο που μπήκανε μέσα και ο Ιούλιος, ο εκατόνταρχος, φιλανθρώπος λέει φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψε σε αυτό να υπάγει εις τους φίλους αυτού και να πάρει περίθαλψη. Ήταν κακοποιημένος από τους Ιουδαίους. Λέει τον λυπήθηκε γιατί δεν άξιζε αυτό που βρισκόταν στο σώμα του, τις πληγές. Και λέει πήγαινε δε σε κανένα σπίτι να σε περιποιηθούν για να πεθάνεις εδώ. Αλλά ήταν δέσμιος. Απαγορευόταν αυτό. Αλλά βρήκε χάρη σε αυτόν. Τι χάρη βρήκε? Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Γιατί βρήκε χάρη ο Παύλος? Γιατί ο Χριστός ήταν μαζί του. Όπου είναι ο Χριστός, ελέγχει τα πάντα. Μετά του πειρασμού έκανε έκβαση. Και τι γίνεται τώρα? Έχει τον συστρατιώτη του εδώ, ο Παύλος, και συζητάνε εκεί, έχει βρει χάρη από τον εκατόνταρχο και περνάει ο Παύλος όμορφα μέσα στα δέσμα που βρίσκεται. Αυτό κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Του κάνει πιο υποφερτό το ταξίδι. Αλλά όμως έχει ιστορία τώρα εδώ. Και σηκωθήκαν, λέει, πήγανε προς Κύπρο, διαπεράσαν το πέλαγος της Χιλικίας και Παμφιλίας και ήρθανε, λέει, στα μοίρα της Λυκίας και εκεί ευρήκανε ο εκατόνταρχος ένα πλοίο, λέει, Αλεξανδρινών, το οποίο ήταν από την Αλεξάνδρεια, το οποίο έπλεε προς Ιταλία και επιβιβαστήκαν σε αυτό. Αλλά καθώς μπήκαν έλεγε στο πλοίο και βγήκανε στα ανοιχτά, σταματάει ο άνεμος, το πλοίο έμεινε στάσιμο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Οπότε περιμένανε τώρα να φυσήσει άνεμος για να φύγουνε. Έτσι ήταν τα πλοία την εποχή εκείνη. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας, πολλές ημέρες, και μόλις φτάσαν λέει στην Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, Υπεπλέψαμε, λέει, στην Κρήτη και Σαλμόνη. Δεν φύσαγε ούριος άνεμος, οπότε κάνανε, ακολούθησαν τον άνεμο και φτάσαν στην Κρήτη. Και κάτω ήταν στην Κρήτη, βρήκανε, λέει, ένα του καλούλιμένα εκεί, για να δούμε τι λέει παρακάτω. Και μόλις δεν παραπλέψαμε την Κρήτη, ήρθαμε στον τόπο την που ονομάζεται Καλή Λιμένες, πλησίον το οποίο είναι η πόλη Λασέα. Βρήκαν ένα λιμάνι, Κρήτη είναι γεμάτη λιμάνια, φυσικά ή τέχνητα, και πήγανε, λέει, στην πόλη κοντά τη Λασέα, που ήταν οι Καλοί Λιμένες. Αλλά δεν ήταν κατάλληλο, δεν ήταν μεγάλο το λιμάνι, το πλοίο ήταν μεγάλο. Και είπανε να καθίσουμε εδώ να περάσουμε το χειμώνα, γιατί καθυστερήσαμε ήδη και μας έπιασε ο χειμώνας. Αν βγούμε χειμώνα έξω θα μας διαλύσει, τα κύματα θα διαλύσουν το καράβι. Γι' αυτό πρέπει κάπου να βγάλουμε το χειμώνα και να πάμε την άνοιξη. Έτσι γινότανε. Και πήρανε, λέει, τη γνώμη όλων μες στο καράβι, επιβατών και οτιδήποτε, και είπε, λέει, ο ναύκληρος αυτός που ήταν δικό το καράβι και ο καπετάνιος, ότι καλύτερα να φύγουμε. Να πάμε, λέει, σε ένα άλλο λιμάνι της Κρήτης, που είναι ούριος ο άνεμος, να μείνουμε, λέει, εκεί το χειμώνα που έχει τα πάντα και να προστατευτούμε περισσότερο. Αλλά κάποιος από όλους είχε αντίθετη γνώμη. Και ποιος ήταν αυτός? Ο Παύλος. Τώρα ο Παύλος τι έχει κάνει? Έχει το Θεό μαζί του, τον συστήνει, δεν φοβάται το θάνατο που πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με τη διαγωγή του και με τον τρόπο ότι είναι πάντα γλυκής, πάντα καλόβολος, πάντα είναι αυτός ο οποίος δίνει κουράγιο στους άλλους και κάνει τα πάντα έτσι και όλοι τον έχουν συμπαθήσει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για αυθεντίες, έτσι. Μπορεί να τα βάλει, να ξέρει καλύτερα από το μπλίαρχο και γενικά, ας πούμε, από τον ιδιοκτήτη τα πράγματα αφού ζουν στο καράβι μέσα. Ο Παύλος μπήκε προς στιγμή για να πάει κάπου. Εδώ είναι το τεράστιο λάθος. Έχεις το φως κοντά σου, η ομολογία ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο και σου λέει κάτι, πρόσεξε το. Δεν γίνεται έτσι. Πιστήκανε, λοιπόν, και είπαν, αφού όλοι συμφωνούμε, βγαίνουμε έξω. Και πράγματι έτσι έγινε. Και έρχεται, λέει, ο Ευροκλείδων, ένας τυφωνικός άνεμος αντίθετος από αυτόν που χρειαζόντουσαν για να βγουν, να πάνε παρακάτω. Αλλά δεν μπορεί να γυρίσουν πίσω τώρα, γιατί είναι ανάποδος ο άνεμος. Δεν μπορεί να γυρίσουν στην Κρήτη. Οπότε έρχεται και σκοτάδι, κρύβει τα πάντα, σταματάνε τα ουράνια σώματα να τα βλέπουν που από εκεί προσανατολιζόντουσαν και μένε στο σκοτάδι, λοιπόν, 14 ολόκληρες μέρες. Εν τω μεταξύ, επειδή θα τους διαλούσε το καράβι, πιάσαν, λέει, και το δέσανε με σκοινιά γύρω-γύρω, το κάνανε σαν σαλάμι, γιατί, λέει, ήταν τόσο, λέει, τυφωνικός ο άνεμος που θα το διαλούσε. Και περιμέναν, λέει, μήπως φύγουν τα σύννεφα να βρουν που βρίσκονται και που πάνε. 14 μέρες όμως δεν φύγανε τα σύννεφα. Και τώρα βλέπουμε τον Παύλο, είναι ο μόνος που έχει ηθικό ακμαίο. Γιατί? Γιατί οδηγείται από το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ο κυρίαρχος του σύμπαντος, ό,τι θέλει κάνει. Και γιατί του δίνει ειρήνη στην καρδιά του μέσα και χαρά στην καρδιά του, παρόλο το χάλι αυτό. Ξέρει πως μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή το καράβι και να πνιγούν όλοι. Κι όμως δεν φοβάται. Δεν τον νοιάζει. Και είναι στην καλή χαρά μέσα. Και όχι αυτό μόνο, βγάζει και γλώσσα. Για να ακούσουμε τι λέει. Λέει προς αυτούς, άντρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημιά. Όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο κατώνταρχος δεν δέχεται την προφητεία που του κάνει. Γιατί ο Παύλος ήξερε τι θα γίνει. Γιατί το ήξερε? Όπου είναι ο Θεός, δίνει όραση στον άνθρωπο να βλέπει καθαρά τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός. Ό,τι βλέπει ο Θεός, βλέπει και ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε βλέπω πνευματικά. Έχω όραση πνευματική. Βλέπω τα άνω περισσότερο από τα της γης. Και έτσι όταν μου μιλείς το Πνεύμα το Άγιο, το δέχομαι. Αλλά, λέει, οι ψυχέλδοι που ήταν μέσα και ο κατένταρχος πιστήκανε με τον άφκληρο, τον κυβερνήτη, και βγήκαν απ' έξω. Τους πιάνει, λοιπόν, ο άνεμος ο τυφωνικός, με αποτέλεσμα 14 μέρες να είναι σε ασιτία, γιατί πώς θα φας όταν αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι ένα πάσα στιγμή μπορεί να διαλύσει και να πνίγεις? Δεν είχαν όρεξη. προσπαθούν να κρυφτούν, να κρατηθούν από κάτι, να έχουν κάτι επάνω τους, ότι αν πέσουν μέσα μήπως και την γλιτώσουν, να κάνουν σωσίβιο ή κάτι άλλο, και ήταν όλοι μέσα στο φόβο, εκτός τον Παύλο. Και επειδή, λέει, για πολλές μέρες δεν εφαίνεται ο ήλιος, ούτε άστρα ούτε χειμώνας, και βαρύς, λέει, χειμώνας επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφαιρέθηκε από όλους που λειτουργούσαν με τη λογική, που ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί. Μόνο ένας διέφερε. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Το παιδί του Θεού, ο Παύλος. Και βλέπει τον Παύλο τώρα, αφού τους βλέπει και είναι διαλυμένοι τελείως, δεν μπορεί να πάρουν και τα πόδια από την πείνα και σε όλο αυτό το χάλι, σου λέει, αυτή είναι, όχι μόνο με τα νερά που μπαίνουν μέσα θα πνιγούν στο τέλος. Και αναγκάζεται να πάρει θέση. Θα μου πεις, δεν τους είπες στην αρχή και δεν πήρανε? Αδέρφια μου, ο Θεός δέχεται τη μετάνοια. Μετανιώσανε τώρα. Είδαν το αποτέλεσμα. Αλλά τι να κάνουνε? Δεν ξέρουν τι να κάνουνε, είναι σαν διέξοδο. Τώρα είμαστε χαμένοι. Δεν γίνεται τίποτα. Εκεί που είναι χαμένος κάποιος, τότε υπάρχει αυτός που μπορεί να βοηθήσει. Ο Ιησούς Χριστός. Η αιώνια δύναμη του σύμπαντος. Ο μοναδικός σωτήρας, Κύριος και Θεός. Τα πάντα είναι στην εξουσία του και στην ικανότητά του. Και όπου έχει παιδιά, θα τα σηκώσει να γίνουν φως, πόλη κειμένε πάνω όρους. Θα τα συστήσει. Και εδώ τώρα σηκώνεται ο Παύλος, ο δέσμιος, να δώσει λύσεις στους ελεύθερους και σε αυτούς που είναι οι δίμονες στο ταξίδια και γενικά στη πλοήγηση. Και τι λέει τώρα εδώ? Έπρεπε, λέει, ο άντρες να μου ακούσετε και να μην σηκωθείτε από τις Κρήτης, και ούτως θέλω με αποφύγει την κακοπάθεια ταύτη και τη ζημία. Αλλά ήδη σας παρενώ, σας λέω την πραγματικότητα με θάρρος, διότι εξ ημών όλων, 270 άτομα, καμία ψυχή δεν θα χαθεί, δεν θα πνιγεί κανένας, ημι μόνο το πλοίο, διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, και μου είπε, μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσσαρα για να δώσεις ομολογία, μήπως πιστέψει κανείς από εκεί, και ειδού ο Θεός σου χάρισε πάντα σε αυτούς που είναι μαζί σου. 270 άτομα του χάρισε για να πάει να μιλήσει και σε άλλους ανθρώπους το λόγο της σωτηρίας. Και το πίστεψε ο Παύλος με τον Ευροκλήδωνα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Αδέρφια μου, εάν αυτή τη στιγμή ακολουθώ το Θεό, δεν είναι εσωγήινος, είναι εξωγήινος. Τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Αν έχω εμπειρία μαζί του και έχω νίκες, πάντα πιστεύω και τον εμπιστεύομαι. Οπότε κάθε φορά που έρθει μια δυσκολία, μια καινούργια νίκη προστίθεται. Η πίστη μου αυξάνει. Οπότε γι' αυτό δεν γυρίζω πίσω. Δια τούτο πάρτε θάρρος, διότι πιστεύω εις τον Θεό ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπο ελαλήθη προς εμέ. Εσείς δεν ξέρω τι πιστεύετε, εγώ πιστεύω θα γίνει ακριβώς όπως τα είπε. Οι άλλοι δεν είχαν λύση, οπότε ή πνιγόντουσαν ή ακολούθησαν αυτό που λέει ο Παύλος. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Πρέπει δε να πέσουμε σε κάποιο νησί. Πού το ξέρεις, Παύλο? Είσαι ναυτικός? Όχι. Μου το είπε ο Θεός. Αδέρφια μου, αυτό που διαβάζουμε είναι ο Θεός. Ό,τι διαβάζουμε το λέει ο Θεός. Δεν το λέω εγώ, τι κάνεις άλλος? Οπότε αν το πιστέψω, γίνεται. Ότε διέλυθε η 14η, λέει, νύξ, ενώ περιφερόμεθα, λέει, στην Αδριατική θαλάσσα, περί το μέσο της νυχτός, εσυμπέρανον οι ναύτες ότι πλησιάζουσε, λέει, κάποιο τόπο, κάποια ξέρα. Και ρίψαντε, λέει, τη βολίδα, εύρον 20 οριάς. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα βυθόμετρα. Ήταν ένα σκηνή με ένα βάρος, το οποίο το ρίχνανε μέσα. Ήταν πολύ μακρύ και μετράγανε αυτό το οποίο είχε πάει μέσα στο νερό και λέγανε, το μετράγανε με μέτρα και βλέπανε πόσο είναι. Και επειδή το πλοίο ξέρανε πως είναι, είχε βάθος η καρίνα του 20 μέτρα, πηγαίνανε πάνω από 30, δεν πέσουν σε καμιά ξέρα. Και θα διαλούσε όλο το πλοίο. Και αφού προχώρησαν λίγο διάστημα, λέει, ρίψατε πάλι τη βολίδα, δεν βρήκαν 15, ότι γινόταν πιο αβαθύ το νερό, οπότε κάπου πλησιάζανε, και φοβούμενοι μήπως πέσουν νέοι έξω σε ξέρα και τραχείς τόπους, ρίψαν λέει 4 άγκυρες από τις πρίμες και ευχότανε να γίνει η μέρα και να μην έχει σύννεφα να δουν τι είναι μπροστά τους. Επειδή δεν είναι ναύτε, οι ναύτες δεν πίστευαν αυτά πολύ. Ο Παύλος ήταν έμπειροι ναυτικοί. Αυτός που είναι έμπειρος με τον κόσμο δεν πιστεύει τίποτα. Αλλά αυτός όμως που βγαίνει από τον κόσμο πιστεύει το ποιόν έμπειρο αυτόν που τα έφτιαξε όλα, που είναι ο Θεός. Οπότε ακολουθεί αυτόν τυφλά και πιστά. Και είναι πάντα νικητής. Πάντα ευλογημένος. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν να φύγω από το πλοίο, καταβίβασαν λέει τη Λέμβο στη θάλασσα, με προφάση λέει ότι μέλα να ακτίνουν και άλλες άγκυρες πιο μακριά να το δέσουν το πλοίο. Αλλά ο Παύλος, αυτός ο άνθρωπος δε παιδάκι μου, τα ξέρει όλα. Τώρα, ξερόλαση είναι ή κάποιος τον οδηγεί. Θα φανεί από το αποτέλεσμα. Ο Παύλος είπε πάλι προς τον εκατόνταρχο, εάν φύγουν αυτοί που είναι έμπειροι να οδηγήσουν το πλοίο, θα καθούμε όλοι. Γι' αυτό μην τους αφήσεις να φύγουν. Δεν θα απλώσουν άγκυρες, αλλά θα την κοπανίσουν, θα φύγουν. Πρέπει λοιπόν να μένουν στο πλοίο για να σωθούμε όλοι εμείς. Τότε οι στρατιώτες, λέει, έβγαλαν τα σπαθιά τους, έκοψαν τα σκηνιά με τις βάρκια, γκρεμίστηκε μέσα και διαλύθηκε, οπότε δεν μπόρεσαν να φύγουν οι άλλοι και μείνανε μαζί τους. Και έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρακάλεσε πάντα να λάβω συντροφήν την άλλη λέγον 14 μέρες δεν φάγατε τίποτα και διαμένετε νηστική, με αποτέλεσμα δεν έχετε δυνάμεις ούτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Δεν θα σωθείτε έτσι, για θα βουλιάξει το καράβι. Πρέπει να κολυμπήσετε. Γι' αυτό πρέπει να φάτε όλοι, να δυναμώσουμε το διάστημα της νυχτός θα περάσει, ώστε το πρωί να είμαστε εις θέση να κολυμπήσουμε. Πού τα ξέρει όλα αυτά ο Παύλος? Όποιος πιστεύει στο Θεό έχει καθοδήγηση από το Θεό. Και εφόσον έχω καθοδήγηση με το Θεό και ακόμα αν δεν μου έχει αποκαλύψει κάτι, στη διάρκεια της πορείας θα μου το αποκαλύψει. Όπως γίνεται τώρα εδώ. Δια τούτο να αναγκαίω προς τη σωτηρία σας να φάτε λοιπόν. Ευχαριστήσαν λοιπόν το Θεό ο Παύλος, άρχισε να τρώει και τον ακολουθήσανε όλοι και έγινε έτσι που το ήθελε. Και ό,τι έγινε η μέρα, δεν γνώριζαν τη γη που έβλεπαν μπροστά τους, παρατηρούσαν όμως ότι υπήρχε ένας κόλπος, λέει, που είχε ένα γυαλό ανάλογο για να εξώσει το πλοίο. Είχε άμμο δηλαδή. Οπότε τι είπανε, θα κόψουμε τα σκηνιά που έχουμε εδώ στο καράβι, γιατί βρισκότανε ακόμα σε αυτή τη θύελα, στον Ευροκλείδων που λέγανε. Δεν σταμάτησε η θάλασσα, απλώς έφυγαν τα σύννεφα και παρουσιάσει και φως και βρεθήκαν σε αυτή τη ξέρα μπροστά, σε αυτό το νησί που είναι η Μάλτα σήμερα. Σκεπτόντουσαν λοιπόν, γι' αυτό ήθελε τους ναύτες μέσα, πώς μπορούν να οδηγήσουν το πλοίο να πέσει μέσα στον όρμο, μην πέσει απ' έξω, για να τους πνίξουν τα κύματα. Και κόψαν, λέει, τον ατέρμονα, κόψανε λοιπόν τα σκηνιά που είχαν εδώ στο τιμόνι, ελευθερώσαν το πιδάλιο, ανεβάσανε ένα πανί μπροστινό για να μπορέσει να το φουσκώσει και να τραβήξει το πλοίο προς την κατεύθυνση που θέλανε και καθώς λέει κατευθυνόταν προς το νόρμο, λέει, αυτόν, δυστυχώς παρουσιάστηκε ένα σύφαλος από άμμο και κόλλησε το πλοίο επάνω και καθώς κόλλησε το πλοίο, λέει, διαλύθηκε στο πίσω μέρος που το χτύπαγε το κύμα γιατί έβρικε αντίσταση εκεί με την καρίνα, ενώ το μπροστινό πλοίο έμεινε μέσα σφινωμένο στην άμμο, εκεί ρίξανε, λέει, οτιδήποτε είχε το πλοίο που μπορούσε να επιπλέει και πιάσανε αυτοί, του λύσαν τα δεσμά του, γιατί ήθελαν, λέει, οι στρατιώτες να σκοτώσουν τους όλους αυτούς οι οποίοι ήταν δέσμοι, για να μην σωθεί, λέει, κανένας και χαθεί, φύγει μέσα στο νησί. Οπότε ο μόνος τρόπος για να μην φύγει κανένας που είναι καταδικασμένος, έπρεπε οπωσδήποτε να τους σκοτώσουν. Αλλά μπήκε, λέει, ο εκατόνταρχος και είπε όχι, για να γλιτώσει ο Παύλος. Βοηθήστε του να πέσουν μέσα και δεν θα φύγει κανένας. Γιατί έτσι του είπε ο Παύλος. Τώρα τον ακούει κατά γράμμα. Και γι' αυτό, επειδή ακούει τον Παύλο, που ο Παύλος πιστεύει και ακούει το Θεό, όλα έρχονται straight, όμορφα. Όλα γίνονται όπως τα θέλουνε. Συμπέρασμα. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, αφού όλα γίνονται όπως τα θέλουμε, γιατί αυτός που τα ετοιμάζει και τα χρησιμοποιεί και γίνονται στη ζωή μας μέσα, τα ξέρει καλύτερα από εμάς, ο μόνος τρόπος για κάτι που περνάμε δύσκολο είναι να μπορέσουμε να του δώσουμε το σεβασμό που πρέπει. Είναι ο Θεός του σύμπαντος που τα έφτιαξε όλα. Αμφισβητώ εγώ αυτό που λέει αυτός? Άμα το αμφισβητώ, πάει να πει ότι είμαι ασεβής. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Για να είμαι ευσεβής λοιπόν, πρέπει να το υπολογίσω αυτό που μου λέει. Ή να το δοκιμάσω. Εγώ τότε 23χρονο για να με βάλει στην εταιρεία μέσα, τι του είπα? Αν υπάρχεις, βάλε με. Το πιστέψω. Και όταν με έβαλε, με αυτόν τον τρόπο που με έβαλε, έτρεπα τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Ο Θεός κάνει θαύματα. Τι είναι θαύμα? Κάτι που δεν περνάει από τη λογική. Αν περνάει από τη λογική, δεν είναι θαύμα. Κάνει πράγματα που είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε μάθει εμείς. Θα μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως σκέπτεται αυτός και να τον εμπιστευόμεθα σε όλα αυτά που θεωρούμε παράλογα? Γιατί μας κάλεσε? Για να μας δείξει ότι υπάρχει, να δούμε το μεγαλείο του, να το πιστέψουμε και να το ακολουθήσουμε. Να σταματήσει τα ταλαιπωρία πλέον στη ζωή μας. Να ζήσουμε έτσι που να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να τον δοξάζουμε. Έχει ανάγκη να το δοξάζουμε. Είναι η αναγνώριση αυτών που έκανε και κάνει στη ζωή μας. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Κάποια άλλη φορά θα το γενικεύσουμε περισσότερο.